Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 3 март шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Укук коргоо органдары менен Ош тургундарынын тартипти биргеликте коргоо маселесин талкуулаган форуму из учуу менен коштолду.
Кече официально ар бир домкомдон 5 тен адам алып келесин. Бүгүнкү күндөгү иштеп аткандарга каршы сүйлөтүп болбосо иштен кетесиңер зарайын айтыптыр. Даярдам.
Иран узак мөөнөттүү эл аралык макулдашууга жетишүү үчүн өзөктүк программасын кеминде 10 жылга тоңдурууга көнүшү керек деп билдирди АКШ президенти Барак Обама. Суперинфо гезити жазуучу Олжобай Шакирдин аңгемесин уруксаты жок колдонгону интеллектуалдык менчик укугун бузуу темасын кайра козгоду.
Коомчулукка мындай нерсе аскерлениш керек да, анан бул бирөөнүн менчик мүлкүнө кол салгандай деп да.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. А дегенде болсо акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канаданын Онтарио соту Центра Голд компаниясында Кыргызстанга таандык 6.5 миллион акциясын убактылуу камакка алуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токой Мамытов Азаттыкка билдирди.
Мурда Манас банктын ээси Белоконь канадалык сотко кайрылыптыр. Азырынча орусча айтканда акция временно заморожены. Арыз кабыл алынды, караганга чейин алар убактылуу токтотулуп турат акцияда 6.5 миллион.
Мамытов кошумчалагандай, Канада соту латвиялык ишкер Валерий Белоконьдун арызынын негизинде ушундай чечим кабыл алынган. 24 октябрда эл аралык Париж соту ишкердин арызын канааттандырып, Манас банк үчүн ага 16.5 миллион кенемте төлөп берүүнү милдеттендирген. Кыргыз өкмөтү болсо аталган сот чечимин таанубай турганын соттошууну улантаарын айтып келет. Латвиянын жараны Валерий Белоконь мурунку президент Курманбек Бакиевдин кенже уулу Максим Бакиевдин ишкердиктеги өнөктөшү катары белгилүү болчу. Ал Бакиев бийликте турган учурда Бишкекте Манас банкын түптөгөн. 2010-жылы апрель окуясынан соң убактылуу өкмөт аталган банкты мамлекетке алып, тыштан башкаруучу киргизген эле. Бүгүн Москвада 28 февралда киши колду болгон оппозициялык саясатчы Борис Немцов менен коштошуу зыйнаты өттү. Сахаров борборунда өткөн маркум менен коштошууга анын жакындары, оппозициялык шериктери, саясатчылар, активисттер, бийликтен вице-премьер Аркадий Дворкович, Немцовдун саясаттагы мурдагы өнөктөрү Росатом ишканасынын башчысы Сергей Криенко менен Роснан ишканасынын төрагасы Анатолий Чубайс жана АКШнын Орусиядагы элчиси Джон Тефт баштаган Евробирликке мүчө өлкөлөрдүн элчилери катышууда, бирок оппозиционер менен коштошууга айрым адамдарга мүмкүнчүлүк берилген жок. Учурда 15 күндүк административдик жаза өтөп жаткан оппозициялык саясатчы Алексей Навальный ага катыша алган жок. Анын Немцов менен коштошууга кое берүү боюнча арызын дүйшөмбүдө Москванын Пресненск соту четке каккан эле. Ошондой эле Польшанын парламентинин спикери Богдан Борусевич менен Европарламенттин мүчөсү Сандра Калниетиге да өлкөгө кирүүгө орус бийликтери уруксат берген жок. АКШ президенти Барак Обама Немцовдун өлүмү Орусиянын саясий учурдагы климатын чагылдырарын билдирди.
This is an indication of a climate at least inside.
Бул Орусиядагы саясий климатты көргөзөт. Анда жарандык коом, көз карандысыз журналисттер, интернетте ачык сүйлөшүлгөн адамдар чектөөнү коркутууга туш болуп жатышат. Учурда орус коому бийлик көзөмөлдөгөн маалымат каражаттарынан гана маалымат алууга мүмкүнчүлүгү бар, деди Обама. Белгилүү оппозициялык саясатчы Борис Немцовду 28 февраль күнү түн ортосунда Кремлдин жанында белгисиз кишилер атып кеткен. Ал орус президенти Путиндин сынчысы катары таанылган эле. 55 жаштагы Немцовдун сөөгү бүгүн Москвадагы Троекуров көрүүстөнүндө коюлат. Германиянын канцлери Ангела Меркель Франция, Украина жана Орусиянын лидерлерин Донбасстагы абалды талкуулоо үчүн 6 мартта Берлинде жолугушууга чакырды. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги немис канцлеринин маалымат кызматына шилтеме берип жазып чыкты. Ага чейин дүйшөмбүдө Нормандиялык төрттүктүн лидерлери телефон аркылуу Украинадагы абалды талкуулашкан. Анда ок атууну токтотуу боюнча келишим бузулган 10 аймакка Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларын жайгаштыруу макулдашылган. Байкоочулар 12 февралда Минскте жетишилген ок атууну токтотуу жана оор техникаларды майдан тилкесинен чыгаруу боюнча келишимдин аткарылышына көзөмөлдүк жүргүзмөкчү. 2 мартта АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри Украинанын чыгышындагы ок атууну токтотуу боюнча келишим аткарылбаса, Батыш Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизерин эскерткен эле. Бишкектин тез жардам станциясынын эки кызматкери 3 айлык наристени сатууга аракет кылган деп шектелип жатат. Бул тууралуу аталган кызматтын башкы дарыгери Жаркынбек Касымбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шектелип жаткан врач-педиатрдын жана медайымдын жакындары алардын милиция тарабынан убактылуу кармоочу жайга камалганын кабарлашкан. Касымбеков бул экөө тең эң жакшы иштеген кызматкер экенин жана буга ишене албай тургандыгын кошумчалады. Бишкек шаардык милициясынын маалымат катчысы Олжобай Казыбаев чектүүлөрдүн кармалгандыгын тастыктаган жок. Милицияга ымыркайдын сатылышы боюнча оперативдүү маалымат түшкөн учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Бишкекте эшектин этин сатты делген ишкана ээлерине кылмыш иш козголду. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 600 ашык эшекти сойду делген Кайтал ишканасынын жетекчилерине мыйзамсыз ишмердик жүргүзүү беренеси боюнча кылмыш иш ачылган. Учурда эшек эттери боюнча соттук химиялык экспертиза дайындалып, оперативдик иликтөө иштери уланып жатат. 24 февралда коомдук телеканалдын журналисттери Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде жүздөгөн эшек сойулуп сатыкка даярдалып жаткандыгын, эт башка калаадагы кафе ресторандарга өткөрүлүшү мүмкүн экендигин айтып чыгышкан. Бирок бул иш боюнча алектенген ишкана эттин 1 килограммы Кыргызстанда сатылган эмес деп ишендирүүдө. Алардын айтымында эшек эттери түрк компаниясы менен келишим негизинде Гонконгко жөнөтүүгө даярдалган. Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик туу күнү белгиленүүдө. Бул күнгө карата президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды мамлекеттик туу күнү менен куттуктады. Биздин максатыбыз эгемендүү Кыргызстандын туусу көккө желбиреген эркин жанда гүлдөгөн мамлекет куруу деп билдирди. Кыргызстандын туусу тууралуу мыйзам 92-жылдын 3-мартында кабыл алынган эле.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 3-марттан 5-мартка чейинки жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Абанын температурасы эртең 4-мартта Чүйрөндө түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 11-13 градус жылуу болот. Турубузду улантабыз. Бүгүн укук коргоо органдары менен Ош тургундарынын тартипти биргеликте коргоо маселесин талкуулаган форум салтанат менен башталып, ызы чуу менен коштолду. Жыйында жергиликтүү ички иштер башкармалыгы жана улуттук коопсуздук комитети жыл ичинде аткарган иштери тууралуу отчет беришти. Ички иштер министри Мелис Турганбаев тартипти коргоодо коомчулуктан жардам сурап кайрылды. Кененирээк Оштун кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Бүгүн таңда Ош улуттук драма театрында уюштурулган өнөктөштүк коопсуздукка бөбөлгө аттуу форумга келген ички иштер министри Мелис Турганбаевди тизиле шаркармаган окуучулар аскердик оркестрдин коштоосунда тосуп алышты. Форумга ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, жергиликтүү аткаминерлер жана жергиликтүү тургундар катышып, кылмыштуулукка каршы биргеликте күрөшүү жолдору талкууламак.
Бул иштерди аткаруу биздин эмес, ушул Ош шаарынын жашоочуларын, жергиликтүү бийлик органдарынын бирден бир негизги милдеттери болуп саналат. Ошол милдеттерди биз чогуу биргеликте аткарсак чоң эффект болот деп эсептейм. Ошондуктан азыр мэрия менен мына жергиликтүү тер советтери менен алдын алуу борборлору менен жаштар комитети менен биргеликте ишти жүргүзүп атабыз. Ушул ушундай зомбулукка же кылмыштуулукка жол бербөө максатында,
деди Ош шаардык милициясынын жетекчиси Кылычбек Жолдошев. Форумга катышууга 1000 жакын киши келген. Бирок 9:15 драма театрдын эшиги жабылып, бир нече киши форумга кире албай эшик каклап кала беришти. Форумга катыша албай сыртта калган аялдардын бири Азаттыкка буларды айтты.
Булар бул кылыгы менен бул бийликти жек көрсөтүп атат да элге. Невыгодное положениеден арзымыңызды кимге айтаарыбызды билбей келебиз. Уга турган киши жок. Айтайын дегенимди бекитип алышып өздөрүнүн гана шыбырын айтышат. Анан ошонсо ким жакшы көрөт ушул отурган бийликти? Карапайым элди укпай эле дежурларды киргизип алса ким жакшы көрөт? Эл бар, алар президент, эл бар министр.
Аты жөнүңүздү айтып коесузбу?
Айтпаймын аты жөнүмдү.
Форумга кире албай калгандардын арасында Ош шаардык кеңешинин айрым депутаттары да бар. Алардын бири Улуттар Биримдиги партиясынын мүчөсү Рустам Мирзаматов ички иштер министрлигинин катышуусундагы форумга жалаң гана кошоматчылар киргизилди дейт.
Каралайт азыр жигит каптайт. Аны көрүп
жөнөкөй эл менен чогулуп преступность деген ошого каршы алдын ала күрөшөбүз. Ошону сүйлөшүп алайлы деп келген. Кече официально ар бир домкомдон 5 тен адам алып келесин. Бүгүнкү күндөгү иштеп аткандар каршы сүйлөтүп алганбыз, иштен кетесин деп зарайна айтыптыр. Даярда. Мына эми жөнөкөй келген элди угайлы арызмыңызды айтайлы десе киргизбейт. Бул жерде отургандардын 80-90% атайын дайындалып, ушул сүйлөбөй Турганбаев эмне деп сүйлөсө ошону укканы гана келгендер.
Алардын бири Сонунбек Жунусбаев өзүн отурган жеринен алып чыгышканын айтат.
Министр рас, Оштун эли менен жолугам, ушул Оштун элинин арыз муңун жүзмө жүз жолугуп айтып угам дегенден кийин эшти ачып коюш керек болчу. Мына азыр 50-60 аксакал кетти, 50-60 жаштар кетти. Мен отурган жеримен кууп чыгышты. Эмне мен эл душманымбы? Эмне?
Бул арада форумга кире албай калгандардын саны 50 чамалап, алардын арасында бийликти кетирүүгө чакырыктар да айтылып кетти.
Орган менен бийлик менен эл карапайым бирге болойлу деп ынтымак болойлу десе кылбасак жөнөкөй карапайымды укпасын. Мен Нокаттан келдим. Мына кеңештен жапалактан келип президент мына 60 адамды киргизбей койду. Эмне деген сөз бул? Туралы кандай дейсиң эрей? Анда чыгыш керек да таякты алып туруп.
Ал эми Ош облустук милициясынын маалымат кызматынын жетекчиси Жеңиш Ашырбаев министрлик иш чарага бардык тараптардын катышуусуна кызыктар дейт. Ал чакыруулар 3 күн мурун берилгенин, Ноокаттан келген аксакалдардын киргизилбей калышын уюштуруучулардын шалакылыгынан деп, алар үчүн форумдун экинчи бөлүгүндө эшик ачык экенин билдирди.
Шаар тургундары да өздөрү батпай калышты. Ал эми областтын тургундары саат 14:00 областтык администрациясынын чоң жыйындар залы. Эгерде ошол кирем дей турган болсо ал жерде эшигибиз ачык. Биз бул жерде баардык партиялар үчүн өткөзүп аткан жокпуз биз форумду. Бул жалпы коомчулук жергиликтүү элдин карапайым элден өздөрүнүн үнүн ой сунушун гана билебиз дегенбиз. Шаардык кеңештин депутаттарынын төрагасына биз атайын кат жибергенбиз. Ошол баягы кеңеште карап туруп кайсыл партиянын өкүлдөрү катышат, алар өздөрү чече турган маселе.
Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, жергиликтүү аткаминерлер жана жергиликтүү тургундардын катышуусунда өтүп форумда балдар арасындагы кылмыштуулукту кыскартуу, укуктук тартипти орнотуу маселелери талкууланды. Форумдун биринчи бөлүгүнө жалпысынан 800 ашуун киши катышты. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында 750 орун бар. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Нарын облусунун Актала районунда 7-чи класстын окуучусу өз жанын кыйды. Асынып өлгөн өспүрүм өгөй апасы менен жашачу окуя болгон күнү аны атасы урушуп койгон экен. Милициянын маалыматы боюнча бир нече убакыт мурда маркумдун бир тууган эжеси да Бишкекте муунуп өлгөнү аныкталган. Бул окуяга байланыштуу кабарчыбыз Шайырбек Эркен уулу балдар психологу Айгүл Кызалакованы сөзгө тартты.
Бул учурда балким ата энелер кайдыгерлик мамиле кылган болушу мүмкүн. Бирок эгерде бир үй бүлөдө бирөө жанын кыйганда ата энелер, туугандар баардыгы ыйлап, баардыгы кейип ошонусун көрсөтүп, биз ушундай кылбай калдык эле деп өтө чоң кайгыны көрсөтүп жана өлгөн адамды көтөрүп көтөрмөлөп мамиле кылса ошондой. Көп учурда жаш балдар деле мына 7-чи класс дейсиңер 13-14 жашар бала. А деле балким кайдыгерлик мамиле кылган үчүн мага көңүл эч ким бурбай атат. Ата энеси балким депрессияга чөгүп калгандыр, аны билбейт. Эмне болуп аткан? Балага көбүрөөк көңүл буралбай калгандыр. Анда мен деле кереги жокмун го деп балада ошого барып калышы мүмкүн.
Статистикалык маалыматтарга таянсак, былтыр Кыргызстанда 100 жакын бала жашоодон аша кечип өз өмүрүнө кол салган экен. Мунун себептери эмнеде болушу мүмкүн?
Бүгүнкү күндө өзүңөр байкап көрсөңөр, биздин көп эле балдар ата энеси өсүп атат. Ата энелери балдарын таштап ар кайсы жерге бакыш жумушка кетип атышат, баламды багам деп гастарбайтер болуп. Андан кийин балдар кароосуз калып, туугандар көп көңүл бурбайт. Мына канча бала бир жылдын ичинде 200 ашык бала балдарга жардам берүү деген центр Бишкекте бар, кайрылганда зомбулук боюнча, зордук боюнча. Көбүнчө ошо туугандары, чоң апа, чоң энеси деле жакшы карабай, алардын күчү жок да, алар карай албайт да, өз баласындай уже тарбия бере алышпайт. Азыркы заман башка, чоң энелердин көз карашы башкача болуп, балдар менен келишпестик болуп, аны көбүрөөк кайдыгерлик болуп атат балага. Ата эне өзүнүн жанагы функциясын аткарбай атат да, билим берүү боюнча, ден соолугуна карата боюнча, өнүгүүсүнө карата боюнча эмне үчүн апам мени таштап кетти, ушунчалык эле апама акча керекпи же мен керекмин деген ойлор да пайда болуп атат балдарда. Андан кийин масс медиада да эгерде өзүнүн өмүрүн кыйганда атайын жакшы жазып көркөм түрүндө жазып жазганда ада кандай бир түрткү берет, проблеманы ушинтип чечсе болот турбайбы деген ойго да келип. Ошондуктан мисалы Европада же башка өлкөлөрдө жанын кыйган жөнүндө кичинекей эле маалымат берет газеттен, кичинекей тамга менен. Ошону да биз кичине эске алсак.
Соңку убакта өз жанын кыйган балдардын жаш курагы да ылдыйла баратканы айтылууда. Маселен, мурда өткөл курактагы балдар көбүрөөк өз өмүрүнө кол салса, азыр тез тери курактагы балдардын арасында мындай нерсе көбүрөөк байкалып атыптыр. Мындай жагдайга кандай факторлор түрткү бериши мүмкүн дагы?
Мектепте рекет күчөп атат. Рекет анан мобинг деп коет. Бир балага эгерде бирөө жактай калса, бала өзүн өзү коргой албай калса, баардыгы тең укугу жабышып баланы коллективге албай игнорировать эткенде да бала өзүн өзү керексиз болуп сезип калат. Анан ата эненин кайдыгерлиги көп учурда ата эне көңүл бурбайт. Азыр балдар аң сезими көтөрүлүп атат.
Бир жылда ошо 100 жакын бала өз өмүрүнө кол салышы бул ойлондура турган факт го. Ошо мындай өз өмүрүнө кол салуулардын алдын алуу үчүн жалпы коомчулук тарабынан, өкмөт, бийлик тарабынан кандай аракеттер керек эми?
Үй бүлөгө көңүл буруш керек. Эне көбүнчө энеге көңүл буруш керек. Канчалык эне билимдүү болсо, андан кийин маалыматта дайыма баланы кантип тарбиялаш керек, баланы кантип өнүктүрүш керек, бала бактылуу болуш үчүн эмнени кандай мамиле кылыш керек деген жөнүндө көп көп маалымат болуш керек ата энеге. Мына биз нарын Таласка деле барып жүрөбүз, көп эле мугалимдер ата энелер айтат, ушундай маалымат бизде жок, баланы курбай кантип тарбияласак болот деген суроолор көп болуп атат. Ошого көңүл бурса, көбүрөөк социалдык программаларды, роликтерди киргиз, андан кийин үй бүлөнү көтөрүш. Ата энелер балдарын таштабай үй бүлөдө өссө бала, эне мээримин бере алса балага, ошондо азыраак балдарыбызда бактылуу болот жана өлкөбүздө өнүгө баш, даже экономика жак. Эмне дегенде зордук зомбулук өлкөнүн экономикасына да таасир этет. Эмне дегенде зомбулук көргөн адам өзүн өзү карай албайт, келечегинде бизнес кыла албайт, депрессияда чөгүп инвалид болуп калышты.
Рахмат сизге. Биздин суроолорго балдар психологу Айгүл Кызалакова жооп берди.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Канаданын Онтарионун жогорку соту Центера Голд компаниясын Кыргызстанга таандык 6.5 миллион акциясын убактылуу камакка алуу чечимин кабыл алды. Москвада 27 февралда киши колдуу болгон оппозициялык саясатчы Борис Немцов менен коштошуу зыйнаты өттү. Ал ортодо тергөө комитети кылмыш боюнча тергөөнү улантып жатат. Комитеттин расмий өкүлү Владимир Маркиндин айтымында учурда баардык күбөлөр суралып, бир нече экспертиза жүргүзүлүүдө. Кылмышка шектүү киши кармала элек. Германиянын канцлери Ангела Меркель Франция, Украина жана Орусиянын лидерлерин Донбасстагы абалды талкуулоо үчүн 6 мартта Берлинде жолугууга чакырды. Бишкектин тез жардам станциясынын эки кызматкери 3 айлык наристени сатууга аракет кылган деп шектелип жатат. Эшек этин сатты дегилген ишкана ээлери кылмыш иши козголду. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан кабарлашты. Бүгүн Кыргызстандын мамлекеттик туу күнү белгиленүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды туу күнү менен куттуктады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит KG берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Иран узак мөөнөттүү эл аралык макулдашууга жетишүү үчүн өзөктүк программасын кеминде 10 жылга тоңдурууга күнүшү керек. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама билдирди. Обама азыр Иран менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдү, аны менен түзүлчү ыктымал келишимди Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяхунун АКШ конгрессиндеги бүгүнкү сөзүн утурлай коргоду. Нетаньяху Иран менен түзүлүүчү ыктымал келишимге кескин түрдө каршы чыгып келет. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Иран дүйнөнүн 6 державасы менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдө мунасат алып, келишимге кол коюлуш үчүн өзөктүк программасын кеминде 10 жылга тоңдурууга көнүшү керектиги тууралуу президент Барак Обама Рейтер агенттиги менен маегинде айтты. Обама белгилегендей, анын баамында Иран менен сүйлөшүүлөрдүн ийгиликке жетүү шансы 50% төмөнүрөөк.
We're still in the midst of negotiations. What I've said consistently is we should let these negotiations play out.
Биз айлы сүйлөшүүлөрдүн ортосундабыз. Мен такай айтып келгендей, бул сүйлөшүүлөрдүн аягына чыгышына мүмкүндүк беришибиз керек. Иш жүзүндө Иран эки цифралуу сандагы жылга программасын азыркы абалында кармап турууга макул болууга даяр. Эгер биз буга жана муну текшере алгыдай жолго жетишсек, аларда өзөктүк курал жоктугуна биз ынаныш үчүн жасоону талап кылган башка кадамдар деле жок. Иран текшерүү жагынан биз талап кылган катаал шарттарга көнбөй коюшу, байытуу иштерин кеминде бир жылга үзгүлтүккө учуратканына ынандырыш үчүн байытуу кубаттуулугун төмөнкү деңгээлде кармоого көнбөй коюшу мүмкүн. Бирок эгер алар ушуларга көнсө, биз жасай алышыбыз мүмкүн болгон аскерий чарага, Израиль жасай алышы мүмкүн болгон аскерий чарага, санкцияларга караганда алардын өзөктүк программасын көзөмөлдөөнүн кыйла эффективдүү жолу болмок.
Деген АКШ президенти бул ойлорду Израилдин премьери Бениамин Нетаньяхунун конгресстеги бүгүнкү сөзүн утурлай айтты. Иран менен кол коюлуучу ыктымал келишимге каршы чыгып келген Нетаньяху конгресс ошол ыктымал келишимдин коркунучтуулугу жөнүндө сүйлөөрү күтүлүүдө. Жөөт премьеринин ростосунда Иран менен түзүлүүчү келишим Израилдин мамлекет катары жашап кетүүсүнө коркунуч жаратат. Ал бул тууралуу кечээ АКШга барган кезинде дагы бир жолу айтып, Вашингтондо сүйлөгөн учурунда төмөнкү
My speech is not intended to show any disrespect to President Obama.
Менин сөзүм президент Обаманы жана ал ээлеген кызматты сыйлабоого багытталган эмес. Мен экөөсүн тең урматтайм. АКШ да, Израиль да Иранда өзөктүк курал болбошу керек деп санайт. Бирок бизде Иран мындай куралды жасоосуна мүмкүндүк бербөөнүн эң жакшы жолдору боюнча пикир келишпестиктер бар.
But we disagree on the best way to prevent Iran from developing those weapons.
Обама Нетаньяху менен анын Вашингтондогу бул жолку сапары учурунда жолугуудан баш тарткан. Ал Рейтер менен маегинде белгилегендей, Израиль өкмөт башчысы Иранды уран байытуудан баш тартуунун эң жакшы жолу санкцияларды күчөтүү, аскерий сокку уруу деп санаганы менен Иран кошумча санкцияларга өзөктүк программасын токтотуу менен жооп берет деген бир дагы эксперт жок. Обама Рейтер менен маегинде Нетаньяхунун камтамачылыктарын басаңдатып, ал былтыр Иран менен утурумдук макулдашууга каршы чыгып, туура эмес кылганына да токтолду. Нетаньяху түрдүү билдирүүлөрдү жасоо менен бул абдан коркунучтуу келишим болорун, Иран $50 миллиард жеңилдик алып, макулдашууларды сактабай коёру жөнүндө айтканын эске салган Обама.
Бирок мунун бири да болгон жок. Биз көргөндөй өткөөл мезгил аралыгында Иран өзөктүк программасын өөрчүткөн жок. Атүгүл көп жагынан программасынын айрым элементтерин артка кайтарды.
In many ways it's rolled back elements of its program.
Деген Обама АКШ мыйзамкерлеринин 30 июнга чейин туруктуу макулдашуу түзүлбөсө Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизүү пландарын сынга алды. Мындай аракеттер сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарарын белгиледи. Абдырлыкта АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф Швейцарияда сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасын өткөрүшүүдө. Ирандын тышкы саясий мекемесинин башчысы Жавад Зариф кече Женевадан ыктымал келишимдин тагдыры санкциялардын алдынар алынбашына көз каранды экендигин билдирген.
It depends on whether the political will in order to reach an agreement does exist.
Баары макулдашууга жетиши үчүн саясий эрк канчалык чындап бардыгына көз каранды болот. Биз бул талкууларга катышуу менен саясий эркибизди, макулдашууну кааларыбызды көргөздүк. Албетте, биздин сүйлөшүүлөр боюнча өнөктөштөрүбүз, өзгөчө батыш өлкөлөрү жана Кошмо Штаттар бир жолу жана биротоло санкциялар менен макулдашуу чогуу жүрө албашы боюнча саясий түшүнүккө келиши керек. Алар макулдашууну кааласа, санкциялар алынышы абзел.
Иран жана аны менен сүйлөшүүлөргө тартылган 6 өлкө буга чейин мерчемдегендей 12 жылдан берки талашты жөнгөрүүгө негиз болуучу саясий келишим 30 мартка эми жыйынтык келишим 30 июнга чейин түзүлүүсү абзел. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Супер Инфо гезити жазуучу Олжобай Шакирдин аңгемесин уруксаты жок колдонгону интеллектуалдык менчик укугун бузуу темасын кайра козгоду. Жазуучу бул учурдан пайдаланып чыгармачылык менчигине кол салгандарга сабак болсун деп ишти аягына чейин жеткирем деп турат. Адистер болсо каракчылыкка жана уурулукка каршы күрөштө авторлор өзлөрү кызыктар эместигин белгилешет. Сабыр Абдумомунов кененирээк баяндайт.
Жазуучу Олжобай Шакер өзүнүн тилек аттуу аңгемеси Кыргызстандагы көп тираждуу Суперинфо гезитиндеги сандан санга жарыялануучу үч курбу чыгармасына уруксатсыз колдонулгандыгын социалдык тармакта жүргөн талкуудан улам билген. Жазуучунун аталган аңгемеси ушул жылдын башында жарык көргөн Эски тегирмендин орду прозалар жыйнагына кирген болчу. Автор жаш калемгерлердин коркпостон плагиатка барып жатканына таң калган жашырган жок.
Материал айында тарттырышым керек да буларга себеби деген кесип деген бул пайдасын көрүп атат да. Мындай айтканда адабият менен чайкоочулук кылып атышат да. Ошонун айыбын буларга мен тарттырам да. Авторго дагы басылманын өзүнө дагы адам кетирип жол менен кандай кадамга барат буларчы, мен ошого жараша мамиле кылам да, болбосо мен сотко берем десем оозума чыккан сумма менен далдей алам да. Коомчулукка мындай нерсе аскерлениш керек да, анан бул бирөөнүн менчик мүлкүнө кол салгандай деп да,
дейт жазуучу Олжобай Шакир. Плагиатка барды дээлип жаткан гезиттин кызматкери Асия Алиева учурда автордон кечирим сурап, өз ара келишүү менен маселени чечип жатканын азаттыкка чыктады.
Азыр однозначно бир нерсе деп айтыш эме, азырынча тиги ал менен сүйлөшүп атабыз. Дагы бир действительно бир нерсе чечиле элек да, анан эле эме кылса дагы сүйлөшөбүз да.
Жазуучу Олжобай Шакир учурда гезитке жана автор Асия Алиевага 6 мартка чейин гезит бетинен кечирим сурап жана материалдык чыгым төлөп берүү чечимин кабыл алууга убакыт берген. Суперинфо жетекчилиги гезиттеги талаштуу чыгарма 1 жылдан бери басылып келаткан сериалдын бир бөлүгү экенин белгилеп, мындан кийин көркөм макалаларда текшерүүгө алынып жарыяланаарын билдирди. Интеллектуалдык менчикке кол салуу, каракчылык көп катталганы менен териштирүү жүрүп, мыйзам бузгандарды жазалаган учурлар бириндеп саналат. Кыргыз патенттин инспекторлук бөлүмүнүн башчысы Аскар Нажимудиновдун айтымында, чыгармачылык менчикке кол салуу боюнча 2014 жылы бир эле адам кайрылган.
Биз дайыма даярбыз, андай жанагындай доо оформить этип берип юридический кабылчылыктан консультация бергенге, бирок мындай арыздар көп болбойт. Ар кайсы жерлерде айтышат ушундай болуп атат да, бирок бизге официалдуу түрдө кайрылган учурлар абдан жок койсо да, жок аз жок койсо. Бул автордун укугу, өзү автордун өзүнүн гана инициативасы менен жанагындай мыйзам бузганда коргообуз керек да. Бирок бизге ушул юристтерибизге бир эми автор атын айтпай эле коеюн, өзүн азыр ушул бир тоже ушундай бир случай болгон. Азыркы сиз айткандай Олжобай Шакир сыяктуу бир гезит чыгармасын жана сандан санга деп чыгарып уруксаты жок. Анан ошол бизге кайрылып, биздин юристтер ошол эми даярдап исковой доо арызын даярдап берип, ошол сотко чейин жеткен случай болгон да, ошо доо айыпка жыгылган да ушул газета.
Автордук укук адабият, илим, искусство, музыка, бий, карта, чийме, архитектура, программалык камсыздоо чыгармачылыгын коргоого алган укуктук тармак болуп эсептелинет. Интеллектуалдык менчикти коргоо автордук укук жана аралаш укуктар мыйзамы аркылуу корголот. Савр Абдымомунов, Азаттык.
Туура 140 жыл мурун 3 мартта Кармен операсынын бетачары болгон. Жорж Бизенин бул чыгармасы Джузеппе Вердинин Травиатасы менен бирге дүйнөнүн эң мыкты, эң таанылган, эң көп көрүлгөн опералардын катарына кирет. Кармендин хабанерасынан баштап Ториадордун маршына чейин бардык овондор Испаниянын атмосферасын мыкты чагылдырат. Арина Париждеги опера комикте болгон премьера ийгиликсиз аяктаган. Көрүүчүлөр аны жакшы кабыл албай, гезиттер эртеси чыгарманы бир добуштан сындап чыгышкан. 9 жылдан кийин гана Кармен кайрадан Париждин сахнасына кайтып, ошондон бери белгилүү жана анча белгисиз театрлардын репертуарынан түшпөй келет. Операнын либреттосу француз жазуучусу Проспер Меременин новелласынын негизинде жазылган. Thank you. Ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Эмки 30 мүнөттүк берүүбүздүн арай көз чарай талкуусун уксаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиздер.